Lupta credinței.
Bine v-am găsit, dragi prieteni și estimați ascultători! Vă salut cu toată prețuirea și vă invit să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu invitatul nostru, pastorul Radu Mariș. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia. Biblia vorbește pentru fiecare situație a vieții noastre. Există multă dragoste și multă nevoie de dragoste pe pământul acesta. Există însă o zonă vulnerabilă atunci când vorbim despre vrăjmașii noștri. Cu toate acestea, Biblia ne spune să ne iubim vrăjmașii. Ce înseamnă aceasta și cum se poate aplica în viața creștină, vom asculta chiar în minutele care urmează.
Cuvântul Domnului pe care îl vom citi în ziua de astăzi este din Matei, capitolul 5, de la versetul 38 la versetul 48. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Și la aceste cuvinte nu putem spune altceva decât Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, să le putem împlini, să le putem trăi, să putem arăta că semănăm cu Tatăl nostru care este în ceruri. Pasajul pe care l-am citit în ziua de astăzi din Evanghelia după Matei face parte din Predica de pe munte și ne vorbește despre suferirea răului și iubirea vrăjmașului sau a vrăjmașilor. În această parte, în Predica de pe munte, Domnul se ocupă de anumite lucruri pe care oamenii le spuneau în vremea lui. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Și sunt mai multe lucruri pe care Domnul le combate și pe care El le corectează în Predica de pe munte. În pasajul citit sunt alte două lucruri pe care oamenii le spuneau în vremea aceea. Ați auzit că s-a zis. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun. Și a doua expresie de care se ocupă Domnul este din versetul 43. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun. Și urmează mai departe ceea ce Domnul spunea referitor la această afirmație a oamenilor. Aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să luăm pe rând cele două versete, cele două afirmații și să căutăm să înțelegem ceea ce Domnul vrea să spună și cum le putem aplica în viața noastră fiecare dintre noi. În versetele 38 la 42 este prezentată a cincea ilustrație care surprinde Contrastul dintre interpretarea pe care o dă Domnul Iisus legii mozaice și pervertirea legii de către cărturari și farisei. Această expresie ochi pentru ochi și dinte pentru dinte se găsește în trei cărți ale Vechiului Testament. Exod, capitolul 21, versetul 24, Leviticul, capitolul 24, versetul 20 și Deuteronom, capitolul 19, versetul 21. Este un decret pe care Dumnezeu l-a dat în vechime. Însă, intenția acestui decret era acela de a controla excesele de mânie, violență și dorința de răzbunare. Cu toții ne facem vinovați de manifestări ale mâniei și răzbunării. Dacă ni se face rău, reacția naturală, imediată, este să lovim la rândul nostru. Tendința spre mânie și furie, spre pedeapsă și represalii se află adânc înrădăcinată în natura noastră. Însă decretul acesta, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, nu a fost dat indivizilor, ci mai degrabă judecătorilor care erau responsabili de aplicarea legii și de ordine între persoane individuale. Scopul ei principal era să introducă elementul de justiție și dreptate în starea haotică din acea vreme și să-l îndepărteze pe om de dorința de a lua legea în propriile sale mâini și de a acționa după bunul său plac. Privind la ce se întâmplă însă în vremea Domnului Iisus, înțelegem că fariseii și cărturarii au transformat-o într-o chestiune cu aplicabilitate personală și în felul acesta ei au transformat o poruncă negativă într-una pozitivă. Întrebarea este oare ce semnificații au cuvintele Domnului Hristos? Pentru că aplicând acest raționament în orice împrejurare, am ajunge la interpretări nu doar ridicole, dar și imposibile. De exemplu, Tolstoi spunea, bazat pe o interpretare dusă la extrem a acestui verset, că nu este un lucru creștinesc să avem soldați, să avem poliție în țară și să avem magistrați. Înainte de a ne opri la ceea ce spunea Domnul Iisus în versetul 39 și 40, aș vrea să observăm câteva principii ale acestei porunci. Porunca aceasta, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, nu se aplică pentru națiuni și pentru lume. Regula aceasta nu se aplică când este vorba de a judeca un criminal sau un hoț. Nu se aplică în momentul în care o națiune atacă o altă națiune. Pe de altă parte, un al doilea principiu, această învățătură se aplică în relațiile personale ale credinciosului, nu și în relațiile pe care le are în calitate de cetățean al unei țări. Și în ultima instanță, un al treilea principiu, problema uciderii nu este tratată în această învățătură. Nu se are în vedere aici problema războiului, pedeapsa capitală sau orice altă formă de ucidere pe care legea le condamnă și așa după cum arată în altă parte cuvântul lui Dumnezeu, autoritățile sunt rânduite de către Dumnezeu. Ei poartă sabia, adică au dreptul să exercite judecată, pentru că au acest mandat încredințat din partea lui Dumnezeu. Cuvântul acesta se aplică la nivel personal, între om și om. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, se spunea în vechime. Însă Domnul spunea să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Și are câteva exemple, câteva modalități prin care Domnul arată cum să împlinești acest cuvânt, să nu te împotrivești celui care îți face rău. El vizează aici atitudinea omului față de sine, adică trebuie să am o atitudine corectă față de mine însumi și față de spiritul de autoapărare ce apare imediat în mine când mi se face o nedreptate. Deoarece omul caută mereu, prin orice mijloace, să protejeze acest eu. Domnul nu ne dă aici o listă completă cu ceea ce trebuie să facem în toate împrejurările sau condițiile cu care ne vom confrunta în viață. Paragraful ne arată cum să îndeplinim porunca lui. Ne prezintă câteva modalități pe prin care putem să ne verificăm dacă murim sau nu față de noi înșine, și conține câteva ilustrații pe care aș vrea să le luăm pe rând și să învățăm câte ceva pentru viața noastră și pentru trăirea noastră. Prima ilustrație a poruncii pe care Domnul o spune, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, este aceea de a întoarce obrazul atunci când ești lovit peste el. Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. În momentul în care sunt lovit, dorința pe care o am, tendința pe care o am, este aceea că vreau să plătesc cu aceeași monedă. Textul ne arată că trebuie să scăpăm de dorința de a ne răzbuna pentru orice jignire sau orice rău care ni se face. A fi lovit peste obraz este insultător, este umilitor. De aceea Domnul dorește să rodească în noi un spirit care să nu fie ofensat ușor și care să caute modalități de răzbunare. Apostolul Pavel spune un cuvânt în 1 Corinteni capitolul 4, versetul 1, cât despre mine. Prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. De multe ori poate ne-am întrebat ce a vrut să spună Apostolul Pavel prin aceste cuvinte. A dat dovadă de sfidare la adresa autorităților? Era un om indiferent față de analiza pe care o făceau alții în dreptul lui? Nu, ci el vrea să spună că a devenit imun la critica personală, la insultă, la jignire și la orice i-ar putea face oamenii. Aș vrea să te gândești și tu în dreptul tău. Ce faci în momentul în care poate ești insultat, ofensat? Poți întoarce și celălalt obraz? Sau poate imediat vine gândul acela de răzbunare? Fie ca Dumnezeu să ne dea putere, ca în acele momente și în acele situații, să dăm dovadă că suntem cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Mergem puțin mai departe la a doua imagine pe care Domnul o folosește aici și în care spune așa, versetul 40. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Potrivit legii iudaice, un om nu putea niciodată să fie judecat pentru haina pe care o îmbrăca pe deasupra, adică mantaua. Dar era perfect legitim să fie judecat pentru haina pe care o purta pe dedesubt. Când Domnul spune, oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa, Domnul are aici în vedere tendința noastră de a insista asupra drepturilor noastre. Oamenii se gândesc întotdeauna la drepturile lor spunând, trebuie să mi se respecte drepturile. Și sunt atâtea situații în care facem caz de drepturile pe care noi le avem. Nu este ușor uneori să renunți la un drept al tău, dar tocmai acest lucru este avut în vedere aici, de cuvântul pe care Domnul îl rostește. Să dăm dovadă de o dragoste care să fie capabilă în anumite împrejurări să renunțe chiar la ce îi se cuvine. Nu este ușor, nu este natural, nu este ceva care vine din natura noastră umană, ci este ceva făcut de Dumnezeu în viața noastră și este din natura divină pe care Domnul o pune în fiecare dintre noi. A treia imagine pe care Domnul o folosește este în versetul 41. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Obligația de a însoți pe cineva o milă se referă la un obicei foarte comun în lumea antică prin care un guvern avea dreptul să recruteze un om pentru a transporta anumite lucruri. Însă principiul pe care Domnul Iisus îl învederează aici este acela că nu trebuie să facem numai ce se cere de la noi, ci să trecem de obligația ce ne revine. A merge o milă este ceea ce poți fi obligat să faci. Însă Domnul spune, mergi mai departe, mergi două mile. Fă mai mult decât ți se cere. Pasajul acesta abordează resentimentele naturale ale omului față de ceea ce îi pretinde guvernul. Și adevărul este că fiecare dintre noi avem o tendință de a reacționa negativ la orice pretenție pe care autoritățile o au din partea noastră, la orice bir pe care îl pun peste oameni, la orice taxă suplimentară. Însă Domnul ne spune aici că nu trebuie să ne arătăm înverșunarea omului firesc. Cu alte cuvinte, Domnul vrea să ne spună, tu ai un alt duh. Trebuie să ajungem la acea stare și atitudine spirituală în care să devenim invulnerabili la atacurile care se abat asupra noastră sub diferite forme. Aș vrea să îți pui întrebarea, oare în familie, cât faci? Doar ce ți se cere? Doar ce este așteptat? Sau poți să mergi mai departe? Oare în casa Domnului, în biserica în care tu te închini, faci măcar cât se cere? Poate faci doar cât ți se cere, însă cuvântul ne spune să mergem mai departe. Să facem chiar mai mult decât ni se cere, ca să arătăm prin aceasta că suntem fii ai lui Dumnezeu. Și ajungem acum la a patra imagine pe care Domnul o folosește aici, ca o ilustrație a principiului să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Versetul 42. Domnul Iisus spunea, celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Și probabil că și cuvântul acesta ne creează anumite întrebări și anumite probleme. Ar trebui să dăm la oricine cere de la noi? Ar trebui să împrumutăm pe oricine în orice împrejurări? Sau ce are în vedere aici cuvântul rostit de către Domnul Iisus? Aș vrea să încep prin a spune că Domnul nu ne încurajează aici să-i ajutăm pe cei care caută să înșele sau pe cerșetori și pe bețivii de profesie. Ceea ce Domnul are în vedere aici este tendința omului izvorâtă din sinele și spiritul său egoist de a nu-i ajuta pe cei ce sunt în nevoi reale. În acest verset, Domnul este preocupat de dorința mea de a păstra ce este al meu. Însă noi trebuie să fim gata să-L ascultăm întotdeauna pe semenul nostru și să fim gata să-I acordăm prezumția de nevinovăție. Însă nu trebuie să facem lucrul acesta în mod mecanic și fără să gândim. Pentru a înțelege mai bine cuvântul acesta, aș vrea să citesc două versete din prima epistolă scrisă de Ioan, capitolul 3, versetul 17 și 18. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Principiul după care trebuie să acționăm, principiul care este subliniat aici în versetul 17, este acesta. Și dacă vede pe fratele său în nevoie, cel ce este sub influența alcoolului și ne cere bani, nu este în nevoie. Și nici acela care trăiește cerșind și căruia îi este prea lene să muncească. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cuvântul avut în vedere aici. În paragraful acesta, ideea ne-a fost prezentată într-o formă negativă. Însă, de la versetul 43 la versetul 48, ea este exprimată într-o formă pozitivă. Cu alte cuvinte, nu ajunge că nu trebuie să ne răzbunăm, ci mai mult trebuie să avem o atitudine pozitivă față de ei, trebuie să-i iubim efectiv pe oamenii aceștia care ne fac rău. Haideți acum să ne oprim puțin atenția la partea a doua a pasajului citit în ziua de astăzi și care pornește de la afirmația pe care Domnul o spunea. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Însă, nicăieri în Vechiul Testament nu găsim o asemenea poruncă. Ei interpretau că aproapele este doar un israelit. Prin urmare, îi învățau să iubească doar pe evrei. În același timp le spuneau să-i privească pe toți ceilalți nu doar ca pe niște străini, ci ca pe niște dușmani. Au mers până acolo încât au sugerat că era treaba lor aproape dreptul și datoria lor să-i urască pe neevrei, adică pe cei care erau dintre neamuri. Însă Domnul spune, ca reacție la ceea ce spuneau farisei și cărturarii, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Oare ce implică această afirmație a Domnului Iisus? Aș vrea să facem câteva sublinieri pe marginea acestui verset. Mai întâi, modul în care noi îi tratăm pe alții nu trebuie sub nicio formă să depindă vreodată de ceea ce sunt ei sau de ceea ce ne fac ei nouă. Este adevărat că unii oameni sunt răi, sunt nedrepți. Cu toate acestea, Dumnezeu trimite ploaie peste ei și face să răsară soarele și să strălucească și peste ei. Unul dintre aspectele cele mai tragice cu privire la noi este acela că viețile noastre sunt guvernate într-o măsură atât de mare de alți oameni, de ceea ce ne fac ei și de ceea ce cred ei despre noi. De exemplu, vezi o anumită persoană și dintr-o dată te tulburi. Lucrul acesta nu înseamnă altceva decât faptul că viața ta, atitudinea ta, reacția ta nu este controlată de tine însuți, ci este controlată de alte persoane. Porunca Domnului din acest verset nu trebuie îndeplinită pentru că acțiunile noastre vor produce o schimbare în astfel de oameni și vor transforma după dorința noastră. Motivul trebuie să fie acesta, pentru că așa putem să le arătăm dragostea lui Dumnezeu. Ei privesc la cineva și întreabă, oare ce-l face pe omul acesta să fie diferit? La care persoana în cauză răspunde, sunt ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu. Nu pentru că am fost născut diferit, ci pentru că Dumnezeu a intervenit în viața mea. Și ceea ce dragostea lui Dumnezeu a lucrat în viața mea, ea poate lucra și în viața ta. Mergând mai departe, cuvântul ne spune, faceți bine celor ce vă urăsc, lucru care înseamnă a înfăptui acțiuni binevoitoare în loc de acțiuni răzbunătoare. Dacă cineva a fost într-adevăr răzbunător și crud cu noi, asta nu înseamnă că și noi trebuie să ne purtăm la fel cu acea persoană, ci mai degrabă să răspundem cu acțiuni binevoitoare. Și în cele din urmă Domnul spunea mai mult decât atât. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Atunci când suntem persecutați cu cruzime de alți oameni, cuvântul ne spune, trebuie să ne rugăm pentru ei. În loc să fim plini de învreșunare și asprime, în loc să reacționăm în termenii eului, al sinelui și cu dorința de a primi înapoi ceea ce este al nostru, trebuie să ne amintim că tot ceea ce facem este sub privirea lui Dumnezeu. Oare când ne rugăm Domnului în asemenea situații, îi cerem noi lui Dumnezeu să aibă milă de ei și să nu-i pedepsească? Îi cerem Domnului să le mântuiască sufletele și să le deschidă ochii înainte de a fi prea târziu? Dacă facem lucrul acesta, atunci împlinim această poruncă pe care Domnul a rostit-o, acest exemplu și acest model pe care el însuși l-a trăit și pe care l-a practicat în viața lui. Fie ca Dumnezeu să ne ajute ca acest cuvânt pe care l-am citit și pe care l-am adus înaintea dumneavoastră să îl putem trăi și să-l putem împlini în această lume în care oamenii sunt atât de răzbunători, atât de răi. Să dăm dovadă că avem în viața noastră o altă natură, că avem alte principii după care ne călăuzim, că avem o nădejde și că suntem cu adevărat fii ai Tatălui nostru care este în ceruri. Și doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin.
Stimați prieteni, iată, suntem la finalul acestui program. Vă doresc tuturor binecuvântare, har, putere din puterea lui Dumnezeu și multă credință. Domnul să vă păzească și să vă dea sănătate și binecuvântare fiecăruia. Vă reamintesc că mesajul pe care l-ați ascultat a fost un mesaj prezentat de pastorul Radu Mari și invitatul nostru de astăzi. Toate cele bune, la revedere!
Lupta credinței. Thank you.